Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Naitala ng Queensland ang pinakamataas na bilang ng kamatayan mula sa COVID-19 kasabay ng pag-abot ng estado sa 70% ng vaccination target. Habang sa New South Wales naman ay patuloy ang tensyon ng pamahalaan at mga union ng nurse sa gitna ng pinaplanong strike upang matugunan ang kakulangan sa sahod at staff. Narito ang kubuan na detalye ng ulat ni Brooke Young na isinalin sa wikang Filipino. Pumalo sa 24 ang nasawi mula sa COVID-19 sa Queensland sa pinakabagong ulat ng kagawaran ng kalusugan. 16 sa mga naiulat na kamatayan ay mga aged care residents. Inamin naman ni Chief Health Officer John Gerard, mahirap madetermina ang papel ng COVID-19 sa kamatayan ng mga matatanda.
We report anybody who has died who has had a recently positive COVID-19 test. Sometimes with the elderly who have multiple comorbidities, it is difficult to determine exactly what the cause of death is. But for the sake of transparency, we report anybody who has died who has had a recently positive COVID-19 test.
Kasabay nito, inanunsyo din ni Premier Anastasia Palaszczuk na naabot na ng estado ang 70% na double vaccination target para sa edad 16 pataas.
Finally. It's taken a while, January and February, to get to that point, but I'm very excited that it's definitely now at the 90% double dose, and in fact it's 92.22% across Queensland with that first dose, and I'm so proud.
Sa New South Wales naman, mataas pa rin ang bilang ng kamatayan na dulot ng COVID-19 kung saan naitala ang 20 kamatayan kahapon. Kasabay nito, sinailalim sa review ang paghihigpit ng mga batas sa pagbisita sa mga ospital. Inanunsyo ni Premier Dominic Perrottet na ilalatag ang mga pagbabago sa strictong visitation rules at humingi din siya ng paumanhin sa lahat ng pamilya na hindi nakasama ang kanilang mga kaanak na pumanaw.
They're very difficult stories to hear and to appreciate the pain that someone would go through in losing a loved one and not being there to support them. So we will do whatever we can to provide greater support and greater guidance. I know we need to be cautious, but my view is compassion overrides caution in these instances.
Samantala, dismayado naman ang sektor ng healthcare sa estado kung kaya't inanunsyo ng mga nurse mula sa pampublikong ospital na magdadaos sila ng strike dahil sa kakulangan ng sweldo, mga manggagawa at kondisyon sa trabaho. Aasahang libo-libong mga nurse ang magdadaos ng strike ng hanggang 24 oras sa ika-15 ng Pebrero, Martes, ayon sa Union. Mas pipiliin naman ni Ginong Perrottet ang isang maayos na pakikipag-usap kasama ang mga leader ng Union.
You know, last year we saw the head of unions New South Wales say, welcome to 2022, the year of rolling strikes in New South Wales. What I would say as Premier is that where there are issues that are reasonable, that we can work through, we will. But what I don't want to have in 2022 from the outset is unions playing politics. What I want is reasonable, robust discussions to get outcomes, not be in a situation where we see strikes over the course of 2022.
Taliwas sa sinabi ni Ginong Perrottet, ayon sa General Secretary ng Asosasyon, Brett Holmes, tumanggi naman daw makipagpulong ang opisina ng Premier sa halip pinasal na lang ang issue sa Ministro ng Kalusugan.
Clearly, Brad Hazzard as the Minister can't change the government's wages policy, and it takes the decision of the Premier and the Treasurer to address the issue of nurse-to-patient ratios. It really does require the intervention of the Premier to stop this constant refusal to even sit down and discuss the realities of what is needed in our health system.
Samantala, sa Tasmania, balik classroom na ang mga estudyante sa estado, ngunit may mga magkahalong sentimento dito. Ayon sa survey ng mga miyembro ng Australian Education Union Tasmania Branch, isa sa limang guro lamang ang ramdam na ligtas sila sa pagbabalik trabaho. Sinabi ng branch secretary na si David Genford, muli na nilang tinawag ang mga nagretirong mga guro upang tumulong sa kakulangan ng staff, ngunit matumalang sagot.
I definitely think our vulnerable members of our staff and those that care for vulnerable members, whether they be children, grandchildren, or partners, don't want to catch COVID and want to be in an environment that gives them the greatest chance of being safe. So there's definitely some anxiety there because there's an acceptance that COVID will be in schools, and we want to make sure that there are precautions in place to really try and look after all of our staff.
Sa Western Australia, bibigyan ng dalawang rapid antigen test ang lahat ng mga biyahero mapa-domestic o international man. At ito ay gagamitin sa unang araw ng pagdating sa estado at sa ikapitong araw ng pag-quarantine. Kasabay nito, naitala ang 14 na panibagong kaso kung saan 11 ang nakakahawa habang nasa komunidad. Naniniwala si Health Minister Amber Jade Sanderson, mas marami ang mga positibong kaso na hindi na itatala at inaasahan din ang maaring pagtaas ng mga kaso sa mga paparating na araw. Aniya, ang pagbibigay ng libreng rapid antigen test sa mga biyahero ay tutulong sa pagbawas ng tensyon sa PCR testing clinic ng estado.
This is the RAT tests, which we saw the eastern states scrambling to put in place, particularly for essential workers and incoming travellers. We're rolling this out in a planned and methodical way so that they are at testing clinics around the regions as well as in the metropolitan area, and to help alleviate some of that pressure off PCR testing, which we still want people to use, but to help alleviate that pressure, we are allowing travellers to do RAT tests.
Ayan, para po sa mga health at support measures patungkol sa COVID-19 pandemic sa ating wika, bisitahin po ang sbs.com.au/coronavirus. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.